infografika dažādas pieejas mentoru pakalpojumu nodrošināšanā, tapusi pēc mentoru pakalpojumu sniedzēja paneļdiskusijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kur organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. gada 28. un 29. novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju projekta numur 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Mentoru lomas ir draugs un atbalsta persona dzīves situācijās, vidutājs starp cilvēku un sabiedrību, profesionāls sociālais atbalsts, konsultants stratēģisku mērķu sasniegšanā. Galvenie sociālo mentoru veidi praksē. Pirmais. Pilngadību sasniegušiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpas beigšanās 18 līdz 24 gadu vecumā uzsākot patstāvīgu dzīvi. Otrais. Bērniem, pusaudžiem, jauniešiem 10 līdz 25 gadu vecumā, kuri saskaras ar sociāliem riskiem, dažādām vajadzībām, individuāls atbalsts. Mentoru līgumu veidi pašvaldībās, to priekšrocības un trūkumi. Ja mentors ir iestādes darbinieks, tad plusi ir. Elastīga iesaiste var izpildīt arī ģimenes asistenta lomu, vienmēr nodarbināts, pārzina un piesaista pašvaldības resursus. Bet mīnus ir tas, ka mentors var tikt uztverts kā pašvaldības komandas loseklis, reizēm nonāks starp divām pusēm – ģimeni un pašvaldību. Ja mentors ir brīvprātīgais, tad plusi ir tādi, ka piesakās populāras personas, deputāti, mentorings ir sirds lieta nevis darbs, viņš neteiks, konsultācija ir beigusies, bet mīnus ir pārāk augstas gaidas, pārāk kritisks vērtējums. Mentors uzskata par neveiksmi, ja bērns nesasniedz mentora iedomātos mērķus. Ja mentors ir nevalstiskas organizācijas pakalpojums sniedzējs, tad pluss ir augsta specializācija, institūcija var piedāvāt un sagatavot bērna situācijai piemērotāko mentoru, bet mīnus ir tāds, ka mentoringa ilgumu ierobežo iepirkuma līguma nosacījumi. Paneļdiskusijas atziņas. Pusaudžu gadi mentoru piesaistē izrādās par vēlu. Būtu jāsniedz šis pakalpojums mazākiem bērniem. Mīts, ja meklēsim mentorus publiski, pieteiksies pedofīli un noziedznieki. Patiesība, pieteicās atbilstoši kandidāti, pat sabiedrības līderi. Mentors nepārņem otra cilvēka dzīvi un neizdara viņu vietā izvēles. Pašvaldības klients nezina, kas ir mentors. Pašvaldības sociālais darbinieks uzklausa klientu, izvērtē viņa situāciju un vajadzības un tad lemj piešķirt mentora pakalpojumu. Būtiski noskaidrot, vai bērns grib sadarboties ar mentoru. Te noder bērna paša rakstīta motivācijas vēstuli ar vismaz 5 teikumiem. Nereti bērnu vai jauniešu sociālā situācija uzlabojas, kad uzrodas labs draugs vai pirmā mīlestība. To nevar ielikt nevienā sistēmā vai programmā. Mēs spēlējam mentoru lomu viens otram, kā cilvēks cilvēkam līdzās.